Të paktën 14 të vdekur e 10 të tjerë të plagosur u regjistruan në Barcelonë, kur një furgon u përplas me këmbësorët në një zonë turistike, në atë që policia spanjolle e konsideroi si sulm terrorist. Dëshmitarët nga vend ngjarja publikuan foto dhe video të marra nga momenti i tmerrit, ndërkohë që në skenën e ngjarjes shkuan automjetet e emergjencës. Njerëzve aty pranë u than të shmangnin zonën, ndërkohë që shërbimet e urgjencës ju përgjigjen menjëherë sulmit në kryeqendrën e Katalunjës. Të paktën 14 persona humbën jetën e 10 të tjerë lënduan pasi një furgon hyri në zonën e famshme turistike të Barcelonës Las Ramblas duke përplasur kalimtarët, duke ngjallur tmerr dhe panik. Policia tha se ngjarja u trajtua si sulm terrorist. Turistja australiane Julia Monaco ishte në një dyqan aty afër ndërkohë që ndodhi ngjarja.
There were a lot of people in the piazza and they all appeared to be looking in the same direction. There was police presence and we could hear sirens.
Kishte shumë njerëz në rrugë dhe që të gjithë me sa dukej po shikonin në të njëjtin drejtim. Kishte polici dhe dëgjoheshin sirena, duke që diçka kishte ndodhur. Papritmas të gjithë filluan të vrapojnë. Të lënduarit mbuluan rrugët, ndërkohë që 10 oficer policie vërshuan në rrugë në kohë rekord. Godinat u evakuan, ndërkohë që autoritetet kërkonin për të dyshuarit. Turisti australiane dhe ekspertja e sigurisë Susan McLean tha se duke qartë që policia e gjeti veten të papërgatitur.
Apart from the immediate response to the situation, which they absolutely categorically had to do, there didn't tend to be a second wave of police. With what we would call in Australia.
Përveç përgjigjes së menjëhershme, të cilën kishin për detyrë ta kryenin në mënyrë kategorike, nuk pam asnjë reagim tjetër. Në Australi, në raste të tilla vendosen dy kordon sigurie, një në vend ngjarje dhe tjetri 100 metra më larg për të parandaluar hyrjen në zonën e krimit. Nuk pash asgjë të ngjashme. Policia ka arrestuar 4 persona, po konfirmoi se asnjë prej tyre nuk është shoferi i furgonit në fjalë. Një prej tyre, 28 vjeçari Idris Ukabir, është rezident spanjoll nga Moroko. Ai u dorëzua vetë në polici duke thënë se dokumentet e përdorura për marrjen me qira të furgonit ishin vjedhur atij. Ministri i punëve të brendshme të Katalunjës, Joaquim Forn, tha se incidenti u trajtua si sulm terrorist.
We want to wholly condemn this attack, condemn this action and everything that has taken place.
E dënojmë këtë sulm terrorist dhe gjithçka që ndodhi sot. Jemi të shqetësuar që akte të tilla ndodhin në qytetin tonë. Kemi ngritur një kabinet që do të merret me antiterrorizmin dhe do të koordinojë të gjitha forcat e sigurisë në Katalunjë. Të gjitha rezorset tona do të shkojnë në drejtim të gjetjes së personave përgjegjës, tha Forn. Përgjësim për sulmin e mori shteti islamik. Në një deklaratë lëshuar nga krau mediatik i grupit, agjensia lajmeve Amaq, u thanë se sulmi u krye nga ushtarë të shtetit islamik. Në deklaratë thuaj se sulmi u ndërmor në përgjigje të thirjeve të ISIS për ndjekësit e ti që ata të vënë në shënjestër vendet pjesmarse, pjesë në koalicionin, i cili po përpiqet të dëboj grupin ekstremist nga Siria dhe Iraku. Deklarata nuk jep të ausit të mëtejshme për personat që ndërmorën sulmin. Eksperti sigurisë Dr. Sanjan Gohel tha se ka ndryshime mes personave që frymëzohen nga ISIS dhe atyre që marrin prej tyre udhëzime direkte.
And there's in fact even a third path which is assisted, which is tending to be the more common route that we're seeing. So you have individuals that are communicating with ISIS handlers online.
Ka dhe një mënyrë tjetër dhe ajo është ndihma që jepet këtyre personave që komunikojnë me ISIS nëpërmjet rrjetit të errët. ISIS ka aparatin e saj të inteligjencës të njohur si EMNI. Ai përdor mesazhe të kriptuara për të komunikuar me personat në vendin që do të preket. Por po shohim shumë nga këto sulme në Berlin, Londër dhe tani në Barcelonë, tha ai. Ndërkohë ministrja e punëve të jashtme australiane Julie Bishop tha se në sulm ishin lënduar dhe australianë.
The Australian government extends its deepest sorrow to the victims, to their families, to the people of Barcelona.
Qeveria australiane jep ngushëllimet familjeve të viktimave dhe qytetarëve të Barcelonës. Ne dënojmë këtë akt barbar. Një banore e New South Wales është në gjendje të rëndë në Barcelonë. Dy persona të tjera janë lënduar, por janë kthyer në hotel ku kanë marrë ndihmën mjekësore. Të gjithë liderët botërore kanë dënuar aktin barbar. Kancelare gjermane Angela Merkel e përshkroi atë si akt të dhunshëm, ndërkohë që kryeministra britanike Theresa May tha se ndjehej keq nga humbja e personave të pafajshëm. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se Australia gjendet në krah të Spanjës në këtë moment të vështirë. Të njëjtat ndjenja shprehen edhe presidenti francez si dhe liderët e Kanadasë. Sekretari i shtetit Rex Tillerson i tha në departamentin e shtetit se incidenti kishte shenja të një sulmi terrorist.
We offer our condolences to the loss of life and the injuries that have occurred to so many innocent.
Diplomatët në Spanjë pundimojnë amerikanët atje dhe i bëjthiri atyre që janë shëndoshe mirë të njoftojnë familjet dhe të dashurit e tyre. Terroristët në të gjithë botën duhet adinë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë të vendosur t'i gjejnë e t'i vendosin për para drejtësisë, tha Tillerson. Ndërkohë bëhet e ditur se sulmet që tronditën Spanjën dhe gjithë Europën ishin vetëm fillimi i asaj që kishte dhe që duhet kishte qenë një tragjedi edhe më e frikshme. Sipas policisë së Katalunjës, autorët e dyshuar po planifikonin më shumë sulme, më të mëdha nga ato që ndërmorën. Autoritetet mendojnë se sulmet kishin kohë që përgatiteshin në një shtëpi në Alcana, në një qytet të vogël në jug të Barcelonës. Godina ku po organizoi sulmi u përfshin nga flakët mbrëmjen e të mërkurës, për shkak të, siç pretendohet, të shpërthimit të një bombole gazi, një person veti i vrarë. Sipas policisë, aty po përgatiteshin eksploziv që do të përdoreshin për sulme të tjera. Rruga që u bë skenë tragjedive të radhës së sulmeve me makinë që po shtohen gjithnjë më shumë në Europë, është rruga më e famshme në Barcelonë, e jo rastësisht viktimat ishin turistë. Mes tyre janë italian, gjerman, belg, amerikan, ndërsa viktima më e vogël e sulmit ishte një fëmijë 3 vjeçar nga Spanja, nëna e të cilit u plagos rënd. Një 7 vjeçar australian gjithashtu është shpallur i zhdukur. Sipas qeverisë spanjolle, qytetarë të 34 shteteve janë prekur nga sulmet. Kryeministri spanjoll shpalli 3 ditë zije kombëtare, një minutë heshtje u mbajt në mesditën e të premtes për nder të viktimave.
Programi gjuhës shqipe në Radio SBS.